สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ He Was My Safe Place Then He Became My Trigger ของ Sienna Tone เป็นงานเขียนเชิงเยียวยาความสัมพันธ์ที่เน้นประสบการณ์ของผู้หญิงที่ค่อยสูญเสียความสงบภายในเมื่ออยู่ในความรักที่บั่นทอนใจสั่งสือเล่มนี้ไม่ได้นำเสนอความรักในเชิงโรแมนติกแบบทั่วไปแต่สำรวจผลกระทบของความผูกพันที่ทำให้คนหนึ่งคนต้องเริ่มสงสัยความรู้สึกของตัวเองทบทวนความจริงของตัวเองและค่อยๆห่างจากตัวตนเดิมหนังสือใช้ภาษาสะท้อนใจและภาพเปรียบที่เข้าถึงอารมณ์เพื่ออธิบายความเหนื่อยล้าทางใจความสับสนและการพยายามรักษาความสัมพันธ์ทั้งที่ต้องแลกด้วยความสบายใจของตนเองจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ทำให้เจ็บซ้ำเข้าใจว่าความรักกับการยึดติดไม่ใช่สิ่งเดียวกันและเริ่มกลับมาวางตัวเองไว้เป็นศูนย์กลางของการเยียวยาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความปลอดภัยที่ค่อยกลายเป็นสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์แกนกลางของหนังสือคือการอธิบายการเปลี่ยนจากคนที่เคยเป็นที่พึ่งทางใจให้กลายเป็นแหล่งความไม่มั่นคงทางอารมณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปแนวคิดนี้สำคัญเพราะความเจ็บปวดไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่สะสมผ่านความเงียบที่ยืดเยื้อคำพูดเล็กที่บั่นทอนและบรรยากาศที่ทำให้ต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อความสัมพันธ์ทำให้คนเราต้องคอยเดาอารมณ์อีกฝ่ายและปรับตัวจนละทิ้งความต้องการของตัวเองความรู้สึกปลอดภัยจะค่อยหายไปจนกระทั่งคนนั้นกลายเป็นทริกเกอร์หรือสิ่งที่กระตุ้นความกลัวและความปั่นป่วนภายในแทนที่จะเป็นที่พักพิงเดิมข้อเสนอของหนังสือจึงไม่ใช่แค่การเลิกกับใครสักคนแต่คือการรับรู้ว่าความสัมพันธ์บางแบบทำลายระบบความปลอดภัยภายในของเราและการเยียวยาต้องเริ่มจากการยอมรับความจริงข้อนี้ประเด็น2การทำให้ความจริงของตัวเองสั่นคลอนจนต้องเริ่มเชื่อใจความรู้สึกใหม่หนังสือให้ความสำคัญกับกระบวนการที่คนหนึ่งถูกทำให้สงสัยความรู้สึกและการรับรู้ของตัวเองอย่างช้าๆซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำลายความมั่นคงภายในได้ลึกมากเพราะเมื่อคนเราต้องคอยตั้งคำถามว่าตนเองคิดมากไปหรือไม่จำผิดหรือไม่หรือเจ็บมากเกินเหตุหรือไม่การตัดสินใจทุกอย่างจะเริ่มเปราะบางหนังสือจึงไม่ได้พูดแค่เรื่องเสียใจจากการถูกทิ้งแต่พูดถึงการบิดเบือนประสบการณ์ภายในจนคนอ่านอาจเผลอเขียนความจริงใหม่เพื่อให้ความสัมพันธ์อยู่ต่อไปจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในเชิงจิตวิทยาเพราะมันชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความอ่อนไหวของเราแต่อยู่ที่บริบทที่ทำให้เราต้องปกป้องอีกฝ่ายมากกว่าปกป้องตัวเองการเยียวยาในกรอบนี้จึงหมายถึงการกลับมาเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณของตนเองฟังความรู้สึกที่ถูกกดทับและหยุดขออนุญาตตัวเองเพื่อรับรู้ว่าตัวเองเจ็บประเด็น3แยกความรักออกจากการยึดติดและบาดแผลเก่าอีกประเด็นสำคัญคือการแยกระหว่างความรักกับ attachment หรือการยึดติดหนังสือเสนอว่าความสัมพันธ์จำนวนไม่น้อยไม่ได้ตั้งอยู่บนความรักที่มั่นคงแต่ตั้งอยู่บนความกลัวการสูญเสียความหวังว่าจะได้รับการยืนยันคุณค่าและบาดแผลเดิมที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาการมองเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมบางคนถึงทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำร้ายใจทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพจิตเพราะสิ่งที่กำลังแสวงหาอาจไม่ใช่ตัวคนรักจริงๆแต่เป็นความรู้สึกว่าตนเองมีค่าในสายตาใครสักคนสั่งสือจึงทำหน้าที่เหมือนกรอบคิดเพื่อแยกความสัมพันธ์ที่สร้างจากความปลอดภัยออกจากความสัมพันธ์ที่เติมช่องว่างในใจชั่วคราวเท่านั้นเรื่องนี้ช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับรูปแบบการเลือกคู่รักของตนเองและเห็นว่าการเยียวยาไม่ได้หมายถึงการหาคนใหม่ทันทีคือการเข้าใจว่าบาดแผลภายในอาจเป็นแรงผลักให้เรายอมทนในสิ่งที่ไม่ควรทนประเด็น4ออกจากวงจรทรามาบอนและการไล่ตามการยอมรับที่ทำร้ายเราหนังสือแตะไปที่แนวคิดทรามาบอนซึ่งอธิบายวงจรที่คนเรายิ่งถูกทำร้ายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งผูกพันมากขึ้นในบางช่วงเพราะมีการสลับระหว่างการลดคุณค่าการถอยห่างและการกลับมาหวานเสน่ห์ใหม่ความไม่แน่นอนนี้สร้างการเสพติดทางอารมณ์ทำให้คนอ่านเข้าใจว่าทำไมจึงถอนตัวได้ยากแม้จะรู้ว่ากำลังเจ็บซ้ำแนวทางของหนังสือจึงไม่ได้กล่าวโทษคนที่ยังกลับไปหาอีกฝ่ายช่วยอธิบายกลไกที่ทำให้การออกจากความสัมพันธ์แบบนี้ยากเป็นพิเศษเมื่อเข้าใจโครงสร้างของวงจรนี้ผู้อ่านจะมองเห็นว่าตัวเองไม่ได้อ่อนแอเกินไปแต่กำลังติดอยู่ในระบบที่ออกแบบมาให้เกิดความหวังสลับความเจ็บปวดการเยียวยาตามหนังสือจึงมุ่งไปที่การตัดวงจรหยุดตอบสนองต่อการเรียกกลับและเริ่มสร้างความมั่นคงที่ไม่ต้องพึ่งการอนุมัติจากคนที่เคยทำลายใจเราประเด็นสุดท้ายการเลือกตัวเองเป็นการกลับบ้านไม่ใช่การเห็นแก่ตัวจุดจบทางความคิดของหนังสือคือการเชื้อเชิญให้ผู้อ่านกลับมาหาตัวเอง และกล้าพูดว่าเลือกฉันแม้จะเจ็บก็ตามนี่เป็นสารที่สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้เสนอการเยียวยาแบบสวยงามหรือเร่งรีบแต่ยอมรับว่าการออกจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายใจอาจมาพร้อมความเศร้าความรู้สึกผิดและการสั่นคลอนของอัตลักษณ์อย่างไรก็ตามหนังสือชี้ว่าการเลือกตัวเองไม่ใช่การปิดใจอย่างเย็นชาแต่เป็นการยอมรับว่าความสงบภายในมีค่าพอกับความรักและบางครั้งต้องยอมสูญเสียสิ่งที่คุ้นเคยเพื่อกลับคืนสู่ความปลอดภัยของตนเองมุมนี้ทำให้หนังสือมีพลังในเชิงปฏิบัติเพราะผู้อ่านไม่ได้ถูกบอกเพียงให้อดทนหรือให้อภัยถูกชวนให้ตั้งขอบเขตครับความจริงของตัวเองและสร้างชีวิตที่ไม่ต้องแลกความสงบเพื่อรักษาความสัมพันธ์โดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งทำให้รู้สึกสับสนอ่อนล้าต้องคอยระวังคำพูดหรือเริ่มไม่เชื่อความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะคนที่มองว่าความรักควรเป็นที่พักใจแต่กลับพบว่าความรักกลายเป็นแหล่งกระตุ้นบาดแผลเดิมงานของเซียนาทอนมีประโยชน์ทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงความคิดเพราะช่วยตั้งชื่อประสบการณ์ที่หลายคนอธิบายไม่ออกทำให้เข้าใจความต่างๆระหว่างความผูกพันกับความรักที่แท้จริงและเปิดทางสู่การตั้งขอบเขตที่ชัดเจนขึ้นสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเยียวยาความสัมพันธ์ทั่วไปคือน้ำเสียงที่ใกล้ชิดและสะท้อนความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาแต่ยังคงแก่นคิดที่ชัดเจนเรื่องการสูญเสียตัวตนวงจรผูกพันทางอารมณ์และการกลับมาปกป้องความสงบภายในของตัวเองผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงการปลอบใจแต่ได้กรอบคิดสำหรับเริ่มต้นการฟื้นคืนตัวตนอย่างมีสติหากคุณต้องการสนับสนุนเซียนาทอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่